Dobro vam večer, poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Utorka, 2. decembar, vaši domaćini su Maher Elšani, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević. A u narednih 30 minuta u našem fokusu. Putinova objava u ponedjeljak kasno popodne da se odustaje od južnog toka, zvonko je odjeknulo u Evropskoj uniji, ali i na Balkanu, naročito Srbiji i manjem BH entitetu Republici Srpskoj. Objedinili smo reakcije i prve analize o posljedicama. Govorimo i o skandaloznom nastupu beogradskog TV voditelja Ivana Ivanovića koji je vrijeđao žrtve silovanja u Bosni i Hercegovini, pa Kira Hasečić, predsjednica udruženja Žene žrtve rata. Šta o pomirenju i povjerenju u Bosni i Hercegovini kažu istraživanja? Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odluka Rusije da obustavi gradnju Južnog toka potvrda je ispravnosti politike Europske unije, kazala je komesarka za spoljnu politiku Federica Mogherini.
Jučerašnja odluka Rusije ukazuje nam da nije samo urgentna potreba da diversifikujemo rute, već i izvore snabdijevanja energijom za Europsku uniju. Kada kažem da nije promijenjena naša pozicija u Južnom toku, to znači da svaki projekt koji prolazi preko teritorije Europske unije i realizuje se u saradnji sa europskim partnerima, mora da poštuje pravila europskog bloka, a to se svakako odnosi i na Južni tok.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je odustajanje Rusije od izgradnje gasovoda Južni tok loša veza za Srbiju, ali je dodao da građani ne treba da brinu o snabdevanju gasom, opširniji u temi dana. Evropski komesar za susjedsku politiku Johannes Hahn izjavio je da širenje Evropske unije u narednjih 5 godina iz tehničkih razloga nije moguće. Svaka zemlja koja želi da postane članica sama određuje tempo približavanja, naglasio je Hahn. U Sarajevu je konstituisan zastupnički dom parlamenta Federacije BiH. Za predsjednika doma je izabran Edin Mušić iz Stranke demokratske akcije, a njegovi potpredsjednici su Marinko Čavara iz HDZ-a i Staša Mitrović iz Demokratske fronte, govori Marinko Čavara.
Očekujem i želim da se što prije formira i Dom naroda, da možemo pristupiti legitimno i legalno izboru federalne vlade. Čim se formira Dom naroda, možemo nastaviti kontinuirano raditi. Naravno, na dobrobit svih onih koji su i glasali, koji nisu glasali, svih građana federacije, naravno naroda, konstitutivnih naroda, koji će osigurati, ja vjerujem, bolje i veće šanse u federaciji nego što je to bilo protekle 4 godine.
U Gacku se i dalje traga za radnicima termoelektrane Gacko koji su jutros nestali u nabujaloj reci Gračanici prilikom dolaska na posao.
Prilikom jutrašnjeg dolaska na posao u rudnik i termoelektranu Gacko, šestorica radnika ovog preduzeća u minibusu Gatačkog jugoprijevoza prevrnula su se u rijeku gdje su dvojica nestala u vodenoj bujici. Radnik termoelektrane Goran Subotić je bio u minibusu kada se nesreća dogodila.
I zapeli smo za jedan kolac koji vjerovatno služi kao orijentir za širinu te prelaznice. Međutim, tolika je matica jaka bila da je autobus, znači taj minibus je pokrenula mimo te prelaznice i mi smo skakali u vodu, tražeći spas.
Veselin Bejatović je bio svjedok jutrošnjeg dešavanja.
Jednostavno, vozač, najvjerojatniji ljudski faktor, oni su govorili da ne vozi, on je naišao na most, rekli su da otvore vrata i skakali su.
Još uvijek nisu pronađena dvojica nestalih radnika rudnika i termoelektrane Gacko, a oko 100 ljudi pretražuje obale nabujale Gračanice. Iz Gacka za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 36 radnika je ubijeno na spavanju u napadu nepoznatih naoruženih lica na severoistoku Kenije na granici sa Somalijom. Kenija je česta meta terorističkih napada od kada su njene trupe intervenisale u Somaliji. Ministri inostranih poslova članica NATO i Ukrajine optužili su na današnjem sastanku u Briselu Rusiju za sračunatu destabilizaciju istočne Ukrajine i slanje dodatnih snaga na Krim, koji je anektirala u martu. Sporazum o primirju postignut je danas u cilju okončanja sukoba na aerodromu u Donjecku na istoku Ukrajine, rekao je vođa proruskih pobunjenika Andrej Purgin. Primirje je postignuto i u regionu Luganska, stupit će na snagu petak 5. decembra. Vlada Rusije prvi put priznala da će ta zemlja sljedeće godine ući u recesiju pod kombinovanim udarom zapadnih sankcija i pada cena nafte.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste već, u ponedjeljak u večernjim satima neočekivano za mnoge ruski predsjednik Vladimir Putin iz turske prijestolnice Ankare objavio je da nema ništa od projekta gasovoda Južni tok, što je burno odjeknulo na više strana. Reakcije su danas pristigle i od Evropske unije, koja se snažno protivila ovom projektu, te od analitičara. Pratio ih je Slobodan Kostić.
Za potpredsjednicu Evropske komisije Kristalinu Georgijevu iznenadna odluka Rusije da odustane od projekta Južni tok samo potvrđuje da Evropska unija mora da pronađe nove izvore snabdevanja.
Način na koji je odluka Rusije da zaustavi projekat Južni tok donijeta i saopštena potvrđuje još jednom zašto je veoma važno da se ne zavisi od jednog izvora za gas i zašto je diversifikacija energetskih izvora snabdevanja važna za Evropu.
Je toliko važna.
Objasnila je potpredsjednica Evropske komisije ističući kako nema drugog izbora osim da se izgradnja gasovoda u Evropi uskladi sa evropskim zakonodavstvom.
Ti zakoni postoje da bi zaštitili naše potrošače, da zaštite industriju, da zaštite građane Evropske unije od rizika visokih cijena zbog ograničenja isporuka gasa od strane samih snabdjevača.
Ograničenje v istočnika na dostavkite.
Nije na nama da govorimo da li je Južni tok mrtav ili ne. Još uvijek pokušavamo da dobijemo više detalja, rekla je portparolka komesara Evropske unije za energetiku Maroša Ševčovića Ana Kaisa Itkonen.
South Stream as any other project in Europe can only be developed.
Južni tok kao i svaki drugi projekat u Europi mora da se razvija i funkcioniše u potpunom skladu sa zakonodavstvom Evropske unije. Gasovod se međutim gradio u sukobu sa propisima Evropske unije koji regulišu funkcionisanje unutrašnjeg tržišta, tako da ne bi donio očekivanu sigurnost oko snabdijevanja. Mi ćemo analizirati situaciju u jugoistočnoj Europi sa ciljem da ubrzamo povezivanje u regionu i da ga bolje integrišemo u gasnu mrežu Evropske unije.
Glavni analitičar iz Konzorcijum Alfa Group Chris Wafer kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da se u ovom trenutku teško može procijeniti ko dobija ako gubi zbog odluke Rusije da obustavi izgradnju Južnog toka, ali da to najmanje odgovara državama koje nemaju dovoljno alternativnih puteva za snabdevanje gasom. Očigledno je najveći dobitnik Turska s obzirom da dobija gasovod koji budi njene ambicije da postane glavni snabdevač Evrope energijom. New York Times druge strane obustavljanje radova na Južnom toku naziva retkim diplomatskim porazom ruskog predsjednika Vladimira Putina. Reuters da će kraj ovog projekta ostaviti pukotine u evropskoj ekonomskoj strategiji, dok BBC sve to ocjenjuje kao dokaz o tome koliko se odnosi Rusije i Evropske unije teško pogođeni ukrajinskom krizom.
U Bosni i Hercegovini se sa oprezom posmatra zvanična najava ruskog predsjednika Vladimira Putina da neće biti nastavljen projekat gradnje Južnog toka. Iako se Evropska unija protivila, na Balkanu su mnogi polagali velike nade u gasovod Južni tok i željeli da se priključe projektu čak i po cijenu packi iz Evropske unije, posebno u onim državama poput Srbije koje nemaju dovoljno alternativnih puteva za snabdijevanje gasom. Ognjen Zorić bilježi reakcije i analizira prve posljedice iz Beograda.
Vest da je Južni tok mrtav, kako je šef Gazproma Aleksej Miller formulisao odluku Rusije da obustavi taj gasni projekat, u Srbiji je glasno odjeknula. Zajednički zaključak zvaničnika jeste da Srbija gubi veliki projekat i energetsku bezbednost, a stručnjaka da je vrijeme da se vidi kako će se taj gubitak nadoknaditi, kao i da je vrijeme za potragu za novim evropskim kanalima za gas.
Svakako da nisam srećan zbog te izjave.
Prva je reakcija premijera Srbije Aleksandra Vučića. Dodao je još da je Srbija bila lojalna projektu Južni tok, da je u njega ulagala 7 godina i da nije doprinela posljednjoj odluci Moskve.
Sigurno je da mi nismo ni za što krivi. Mi mislimo da je to dobar projekat bio za Srbiju, nismo ga se odricali ni pod najtežim mogućim pritiscima, plaćamo cenu sukobima velikih, ali i građani Srbije ne moraju da brinu ni ove zime, a ne sljedećih zima. Mi ćemo uspjeti da to rešimo u najboljem interesu naših građana.
Uz ocene da je u pitanju loša vest, stižu i one da i dalje postoje nade da će naknadnim razgovorima ipak doći do nagodbe između Evropske unije i Rusije. Šef diplomatije Ivica Dačić rekao je u Briselu da bi to za Srbiju bilo veoma važno, jer nema alternativni pravac snabdevanja.
Smatramo i dalje da je to neophodno u Evropi, smatramo naravno da je to neophodno i korisno za Srbiju. Naravno zbog toga što Srbija nema rešeno pitanje alternativnih određenih pravaca za snabdevanje gasom. Nije dobro što smo došli u jednu takvu situaciju, ali nadam se da je ipak možda moguće u narednom periodu utvrditi to činjenično stanje i pokušati da se ipak nađu neki kompromisi.
Ljubinko Savić, sekretar Udruženja za energetiku Privredne komore Srbije, istovremeno ocenjuje da će odustajanje Rusije od izgradnje Južnog toka Srbiji naneti višestruku štetu.
Velika, da kažem, su gubici po Srbiju ako tako ostane do kraja. Republika Srbija je računala svakako na investiciju u Južni tok, pogotovo što nemamo sopstvenih investicija, što bi izgradnju finansirala kompletno ruska strana. Sada, kada dolazi do odstupanja, odnosno odustajanja od ovog projekta, svi naši planovi, nažalost, će pasti u vodu i to je ono što u ovom trenutku Srbija gubi. Dugoročno Srbija gubi jedan stabilan izvor snabdevanja.
A dok zvaničnici Srbije gaje nade da će se gradnja Južnog toka ipak možda nastaviti, ekonomski stručnjaci, među kojima i novinar Miša Brkić, smatraju da je vreme da Srbija počne da razmišlja o svojoj energetskoj budućnosti i da potraži alternativne, dodatne izvore energije.
I da razmišlja evropskom pameću, dakle da se priključi svim evropskim nastojanjima da nađe zamenu za ruski gas kroz alternativne izvore snabdevanja i kroz drugačiju vrstu obezbeđenja energenata, dakle od obnovljivih izvora.
Osim pitanja šta dalje nakon najavljenog otkazivanja gradnje gasovoda Južni tok, postavlja se i ono da li je Rusija prekršila međudržavni sporazum sa Srbijom, po kome je 2008. godine 51% preduzeća NIS prodato ruskom Gazprom Njeftu, s obzirom da je njime bila predviđena i izgradnja Južnog toka. Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer, smatra da bi Srbija mogla da ima pravni osnov da sada traži naknadu štete.
Mislim da ima pravo na odštetu, to sigurno. Da li ima pravo i da vrate NIS, to ne znam, zato što ne znam šta piše u sporazumu. Sad treba Koštunica da kaže kako je izdao nacionalni interes. Ko je obećao prodaju NIS-a za tepsiju riba? Za nešto što se ne zna ni da li će biti građeno. To je osnovno pitanje. Jer ovo je čista izdaja nacionalnih interesa.
Ekonomski novinar Miša Brkić istovremeno ukazuje da od samog starta nije bilo nikakvih garancija da će gasovod uopšte i biti izgrađen.
Prvo, ja mislim da je od starta bilo jasno da taj gasovod neće biti građen i da je bio korišćen samo u geopolitičke svrhe Rusije. To što smo mi progutali mamac, to je naš problem i ako se svi dobro sećamo, kad je potpisivan ugovor o kupoprodaji NIS-a ruskom Gazpromu, tada je također u tom međudržavnom sporazumu bilo reči o tome kako će za uzvrat Rusija graditi gasovod koji će proći preko Europe, od toga nema ništa, a prodaja NIS-a se dogodila tako kako se dogodila.
O ovom pitanju oglasio se ministar energetike Aleksandar Antić, koji tvrdi da Srbija nema mogućnost da dovede u pitanje preostala dva projekta iz energetskog sporazuma s Rusijom zbog odustajanja od gasovoda Južni tok. Sporazum je, pored izgradnje deonice gasovoda, obuhvatio i prodaju NIS-a i izgradnju podzemnog skladišta gasa u Banatskom Dvoru.
Ne postoji direktna i eksplicitna veza i ne postoji bilo kakav ugovorni element koji mi to možemo da dovedemo u pitanje.
Još jedan problem je, kako ukazuje naša sagovornica Sika Pistolova, i to što
građani ne znaju šta ima u tom energetskom sporazumu.
Na to ukazuje i poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, koji je saopštio da zainteresovani detalje o projektu Južni tok treba da potraže od organa vlasti, odnosno od javnog preduzeća. Šabić je istakao i da nije pravno valjan razlog javnog preduzeća Srbija Gas, koji je partner ruskom Gazpromu na deonici Južnog toka kroz Srbiju, da uskrati davanje informacija zbog navodne potrebe za saglasnošću stranog partnera. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Bosni i Hercegovini su naročito nezadovoljni u entitetu Republika Srpska, čije su vlasti do danas izdvojile milionska ulaganja za pripremu gradnje kraka gasnog toka. Procjene vlasti i analitičara su da su direktne i indirektne štete za Bosnu i Hercegovinu zbog zaustavljanja gradnje Južnog toka premašile 2 milijarde eura. Slušamo Milorada Milojevića.
U Republici Srpskoj je još početkom 2012. godine formirano preduzeće Gas Res koje je trebalo da priprema i nadzire gradnju dionice međunarodnog gasovoda kroz taj bosansko-hercegovački entitet. Samo u formiranje tog preduzeća uloženo je oko 750.000 evra javnog novca, te su uložena sredstva i u razradu projekta. Entitetski predsjednik Milorad Dodik ne krije razočarenje zbog Putinove objave o stopiranju gradnje Južnog toka, te ponašanja Evropske unije u cijeloj priči.
Mislim da nije fero da Evropske unije što radi. Malo sam se raspitao i onog način na koji građe Sjeverni tok, na isti način se gradi Južni tok. Jer to znači da neko u Europi može da bude privilegovan, ima gas, a mi ovdje da nemamo gas. Mi smo mislili sa Južnim tokom da završavamo dva važna pitanja. Snabdjevanje gasom, za stanovništvo i privredu, ali isto tako i izgradnju dvije termoelektrane. To je ogroman problem sada za nas ovdje, ali gubimo te značajne investicije koje dosežu preko 2 milijarde eura.
I novo izabrani hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dragan Čović, iznio je sličan stav.
Pre sitni smo mi da bi utjecali na bilo kakve odnose na međunarodnoj globalnoj političkoj sceni. A ja osobno mislim da je šteta za Bosnu i Hercegovinu da bilo koji projekat i prometni i energetski osobito ne ide upravo preko Bosne i Hercegovine. Time bi se apsolutno digala razna kvalitete života u Bosni i Hercegovini. Bez dobra govorimo li ovom koridoru, sutra cestovnom koridorima, evo koridora 5C koji gradimo, pa ne znamo ga napraviti već 15 godina, Jadransko-Jonsko koji se već također 40 godina crta po Bosni i Hercegovini.
Šteta je višestruka po cijelu BH ekonomiju, mišljenja je ekonomista Zoran Pavlović. Osim dodatne sigurnosti u snabdijevanju gasom, firme iz Bosni i Hercegovine mogle su ostvariti zaradu u gradnji toka. Propao je projekat gradnje elektrana na gas, navodi Pavlović.
Jedina dobra stvar koju ja mogu vidjeti u ovom momentu je da se mi ko Bosna i Hercegovina nećemo zaduživati za izgradnju tog gasovoda i to je na neki način u ovoj situaciji možda i dobro, ali dugoročno gledano možda, mislim, prilika je ispuštena da prosto tako kažem.
No zaustavljanje gradnje Južnog toka imaće svakako i političke posljedice, smatra urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić. Putin je odigrao jedan taktički potez u političko-ekonomskom nadmudrivanju sa Europskom unijom. No šta to zapravo onda govori ekonomsko-političkom promišljanju Rusije o malim zemljama kroz koje Južni tok trebao proći, pita Vukelić.
Pored finansijskog aspekta kojeg ćemo osjetiti i manjeg zapošljavanja građevinskih firmi kojima smo se nadali i politički udarac aktualnom rukovodstvu Republike Srpske, jer to je bila jedna od osnovnih teza i obećanja i novih projekata na kojima je aktualna vlast u Republici Srpskoj gradila svoj imidž posljednjih godina, a posebno u predizbornoj kampanji.
Direktor Gas Resa Slobodan Puhalac kaže da to preduzeće nastavlja sa predviđenim aktivnostima sve dok ne bude dostavljena zvanična informacija o tome da se prekida gradnja Južnog toka.
Dosadašnja ulaganja su napravljena u relativno racionalnom obimu i podnošljiva su i da mogu čekati nastavak realizacije.
No ako Južnog toka i ne bude, Puhalac kaže da postoji alternativa.
Pretpostavljajući da će doći do zastoja, mi smo unazad godinu dana radili da počnemo kroz postojeći gasovod biti direktni uvoznik gasa, prirodnog gasa za Republiku Srpsku.
U Federaciji Bosni i Hercegovine nije bilo naročito volje da učestvuju u gradnji Južnog toka. Podrška projektu na državnom nivou uslovljavana je time da se gradnja mora usaglasiti sa europskom regulativom. U sarajevskom BH gasu za sada nemaju stav o zaustavljanju gradnje novog gasnog toka, no ukrajinska kriza svakako ima utjecaj na isporuku gasa u Bosni i Hercegovini. Potvrđuje to i izjava portparola BH gasa Dine Salihagića.
BH Gas za sada uredno snabdijeva gasom sve svoje potrošače na tržištu Bosne i Hercegovine, međutim prema našoj zemlji je i dalje smanjena isporuka gasa za 5-6%. Podsjećam da je kompanija Energoinvest DD Sarajevo uvoznik gasa za Bosnu i Hercegovinu od Gazprom eksporta i da su ove dvije kompanije prije dvije sedmice potpisale ugovor o uvozu gasa za 2015. godinu.
Ekonomisti ističu da bi Bosna i Hercegovina trebala pronaći način da pored postojeće električne energije energetsku sigurnost ostvari i u snabdijevanju prirodnim gasom, te da se u tom smislu ne bi smjela vezivati isključivo za jedan projekat, već da pronalazi i druga alternativnija rješenja, pogotovo ona koja je neće udaljavati od Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ivan Ivanović, voditelj talk show emisije na jednoj beogradskoj televiziji, poznat po vicevima koji nerijetko prelaze granicu dobrog ukusa, ovih je dana ustalasao javnost i u regionu i u Srbiji. Ovoga puta meta, više nego neumjesne šale, bile su žrtve silovanja u Bosni i Hercegovini, zbog čega su reagovala udruženja žrtava u Bosni i Hercegovini, ali i strukovna udruženja u Srbiji. Dušan Komačević na početku bilježi povod za reakcije.
Od 1995. godine porastao je broj bosanki koje rađaju decu pre 15. godine i posle kažu da plavi šlemu i tamo ništa nisu radili.
Ovako je uz šeretski osmeh na licu Ivan Ivanović ispričao vic u svojoj emisiji Veče sa Ivanom Ivanovićem, koja se u udarnom terminu emituje na privatnoj televiziji Prva. Ubrzo je usledila lavina negativnih reakcija na društvenim mrežama, nakon čega se Ivanović na svom Twitter nalogu izvinio.
Izvinjavam se svima koje je uvredilo moje obraćanje u petak. Veliki sam protivnik rata i nasilja. Očigledno ne poznajem dovoljno prilike u Bosni i Hercegovini.
Iako nema zvaničnih podataka, istraživanja OSCE-a i UNDP-a pokazuju da je tokom rata u BiH između 20 i 30.000 osoba bilo izloženo silovanju. Stoga Bakira Hasečić, predsjednica BiH udruženja Žena žrtva rata, kaže za naš program da od Ivanovića očekuje da se javno izvini na istoj televiziji na kojoj je i dao neukusnu izjavu.
Ono je stvarno ruganje žrtvama, uvreda. Odmah sam se upitala, Bože, da li je njegova majka živa? Da li ima on suprugu, žensko dijete? Da li ima ikoga u porodici žensko? I da se stavi u položaj nas silovanih žena, kako bi se on osjećao? Kada bi se neko rugao? Kada bi vršio ponovo retraumatizaciju nad žrtvama? To je jako bolno i žalosno. Udruženje žene žrtve rata, na čijem sam čelu, smo uputili na nekoliko adresa e-mailove i dopise i tražili odgovornost kako TV kuća elektronski koji su objavili, tako i odgovorni kao i njega samog.
U zemlji iz koje je Ivanović reagovali su Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine uz nekoliko nevladinih organizacija koje su osudile nastup TV voditelja. Dinko Gruhonjić, predsjednik NDNV-a.
Nisu potrebni ni novinarski kodeksi, ni krivične sankcije, ni prijetnje. Potrebno je biti samo čovjek i imati razumijevanja za žene i djevojčice koje su u organizovanoj kampanji etničkog čišćenja bile žrtve monstruma, u organizovanoj kampanji silovanja kakvu Europa ne pamti u svojoj istoriji.
U regulatorno telo za elektronske medije u utorak je stiglo nekoliko prijava na sporni sadržaj, ali će se na odluku ovog tela sačekati nekoliko dana, kaže ZRS Nenad Janković, generalni sekretar ove institucije.
To je upućeno sad u monitoring, našu službu, koja će na osnovu te prijave da pregleda spomenuti sadržaj, da uoči, da vidi da li ima nekog prekršaja, da ako smatraju da ima, onda ćemo da pošaljemo emiteru upravni postupak koji mi moramo da sprovedemo, da se izjasni na tu okolnost. Savet tog trenutka donosi odluku o tom slučaju.
Iz TV Prve su saopštili da nisu imali nameru bilo koga da uvrede, te da je izjava pogrešno protumačena jer, citat, nema pomena o silovanju, kraj citat. Dinko Gruhonjić, predsjednik NDNV-a, kaže da je ovakvo izvinjenje uvredljivo.
To ne da nije izvinjenje, to je zapravo jedan gorki cinizam i što se mene tiče, ja mislim da televiziju Prvu treba da bude sad još dodatno sramota zbog toga. Sada će biti zanimljivo zapravo da se vidi da li će nadležne regulatorna tela, pre svega Republičko telo za elektronske medije, opomenuti barem Prvu televiziju.
Inače, Ivanović ovo nije prvi televizijski gaf. U sličnom maniru je i ranije kroz jeftine pošalice i stereotipe širio mržnju prema pripadnicima drugih nacija, poput Hrvata ili Albanaca, koje nije propustio da pomene ni u najnovijoj epizodi.
Roditelji gole albanske pevačice od sramote ne žele da izađu na ulicu. Pa realno, jeste malo blanka ti dete Albanka.
Šovinizam televizijskog voditelja tek se u detaljima razlikuje od mržnje koju su beogradski štampani mediji emitovali nakon incidenta na fudbalskoj utakmici između Srbije i Albanije. Prednjačili su tabloidi sa naslovima tipa Šiptarska svinjarija ili Edi Rama Šiptar bez srama, koji je objavljen posle posete albanskog premijera. Sve ovo pokazuje da medijski prostor u Srbiji nije daleko odmakao od vremena 90. godina prošlog veka, kaže za naš program Rade Veljanovski, profesor na Fakultetu političkih nauka.
Naša očekivanja da će se posle 2000. promeniti odnos medija prema ovakvim temama su očigledno bila iluzija, to se u jednom periodu moglo nazvati kao nekakva pozitivna promjena, ali sad se sve vratilo unazad, što naravno ima i itekako veze sa dominantnim političkim elitama, sa dominantnim političkim pojedincima, njihovim stavovima i njihovom doprinosu ovakvom delovanju medija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
A u jednom od najvećih poslijeratnih istraživanja organizovanog u 13 bosansko-hercegovačkih gradova, 77% ispitanika dalo je podršku izgradnji međusobnog povjerenja i pomirenja unatoč strašnim posljedicama rata u Bosni i Hercegovini. Gordana Sandić, Hadži Hasanović bilježi.
U Bosni i Hercegovini, zatrovanoj podjelama, još će mnogo vode proteći dok primjer prijateljstva Jove Jovanovića i Muhameda Bukve iz okolice Goražda bude uobičajena, ne iznimka ili fenomen. Prijatelji od djetinjstva u ratnim godinama bili su na suprotnim stranama, a kad je zlo stalo, oni su...
Pravo, ono, normalno, kao građani, kao komšije, prijašnji počeli da živimo.
Mi smo samo bili dva zrnca koja je vjetar nosio u jednom talasu, tako da mi nismo ništa mogli ni predvidjeti.
Nažalost, politička situacija još podirkiva tu nacionalnu strepnju. Pominjemo se u ta neka tri plemena, što nije dobro.
Slično su u istraživanju odgovorili i građani anketirani u 13 BH gradova, navodi Zlatiborka Popov-Momčinović sa Univerziteta Istočno Sarajevo.
Skoro 80% građana i građanke BH smatra da je proces pomirenja, izgradnje povjerenja nešto što je jako značajno za budućnost Bosne i Hercegovine i da su više podržavale one inicijative koje su nekako okrenute budućnosti nego prošlosti.
Kako građani procjenjuju uticaj izgradnje povjerenja za bolju budućnost? Imam iz Bugojna Muhamed Jusić, član istraživačkog tima, iznosi neke od podataka iz istraživanja.
75,4% od ukupnog uzorka je rekla da bi ozbiljni pokušaj da se izgrade odnosi između vjerskih i etničkih grupa u BiH imali utjecaj na budućnost zemlje. Kad bi jednu moral poruku poslao, to je ono što smo našli u čitavoj državi. Daleko više od onoga što bismo možda, gledajući medije, čitajući novine, naši dojmovi koje imamo i radići s ljudima, očekivali. Procenat od 84,4% ispitanika podržava ulaganje u edukativne programe koji su osmišljeni da pomognu mladima da se riješe negativnih stereotipa i da razumiju zajedničke interese građana različitog porijekla, a tek 10,3% to ne podržava. Ovo će se podudarati sa još jednim pitanje koje smo postavili, od koga građani najviše očekuju proces pomirenja, tamo ćemo na prvom mjestu imati nastavnike.
U Bosni i Hercegovini je bilo više pokušaja uspostave Državne komisije za istinu i pomirenje. Formirano je i istoimeno udruženje građana sa predsjednikom Jakobom Fincijem, ali nije bilo političke podrške za njihov rad. Finci danas ističe da je akcenat na povjerenju koji je stavljen u ovom istraživanju posebno značajna činjenica.
Jer do sada je bilo pitanje istine, pravde i pomirenja. A niko nije pretpostavljao da za sve to u stvari treba povjerenje koje nam najviše nedostaje. Jer mi sa jedne strane putem tribunala u Hagu, istina polako dolazi na svjetlo dana kroz presude i Haškog tribunala i sudova koji rade u regionu, pravda se na taj način isporučuje, mada ovim tempom barem kod lokalnih sudova trajaće još 100 godina da dođemo do osude svih onih koji trebaju da odgovaraju i na kraju to na neki način vodi pomirenju.
Kako je većina građana odgovorila, političari se trude da dokažu da je zajednički život prošlost. Evo nekih nalaza iz istraživanja koje prenosi Emina Ćosić.
Tu vide kao ključnog faktora i odgovorne političare koji u stvari drže odnose, kako bi to oni rekli, zategnuti odnosi ili tenzije namjerno nametnute da bi održali svoje pozicije.
Proces pomirenja i povjerenja u Bosni i Hercegovini može biti uspješan te kako građani mogu reći kao Jovo Jovanović s početka naše priče.
Ipak je veći period bio našeg prijateljstva nego ratovanja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Preostalo je još da se podsjetimo vijesti dana.
Ruska odluka da odustane od gradnje Južnog toka potvrda da Evropska unija treba da diversifikuje snabdevanje, kažu u Briselu. Odustajanje od Južnog toka loše za Srbiju, izjavio Aleksandar Vučić. Širenje Evropske unije do 2019. tehnički nemoguće, izjavio komesar Johannes Hahn, konstituisan zastupnički dom parlamenta Federacije BiH. Prevrnuo se minibus sa radnicima u Gacku, za dvojicom se traga. Rusija prvi put priznala recesiju. Veštačka inteligencija će uništiti čovečanstvo, smatra Stephen Hawking.
U ovih pola sata toliko. Uz Dragana Štavljanina na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na dokumente dana za nekoliko trenutaka. Sve ove sadržaje možete pronaći na internet stranici slobodnaevropa.org.